Επιστολή προς Γαλάτας. Θυμάστε ότι είχαμε μείνει στο 10ο χωρίο του δεύτερου κεφαλαίου. Θυμίζω ότι η Επιστολή προς Γαλάτας γράφεται για έναν λόγο βασικό. Κάποιοι πήγαν εκεί στη Γαλατία όπου είχε κηρύξει ο Απόστολος Παύλος και τους είπαν «Δεν φτάνει η πίστη στον Χριστό για να σωθείτε. Πρέπει να περιτέμνεστε και να ακολουθείτε όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Αλλιώς σωτηρία δεν υπάρχει». Και επειδή ο Απόστολος Παύλος τους είχε κηρύξει άλλα πράγματα, τους είχε κηρύξει ότι η πίστη στον Ιησού Χριστό αρκεί για τη σωτηρία, άρχισαν να αμφισβητούν την αποστολικότητα του Αποστόλου Παύλου. Και λέγανε, και ποιος είναι ο Παύλος? Ήταν ανάμεσα στους 12. Δεν ήταν από πού και ως πού Απόστολος. Και έτσι είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει αυτά τα δύο θέματα. Υποστηρίζει πρώτα την αποστολικότητά του και ταυτόχρονα τονίζει το θέμα της σωτηρίας μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Εξηγεί λοιπόν, σε αυτά που είδαμε μέχρι τώρα, ότι ξέρετε το Ευαγγέλιο εγώ το πήρα κατευθείαν από τον Θεό με αποκάλυψη. Όταν ο Θεός με επισκέφθηκε στο δρόμο της Δαμασκού, μετά δεν πήγα να συναντήσω κάποιον από τους Αποστόλους, πήγα στην Αραβία και μετά στη Δαμασκό και μετά από 3 χρόνια πήγα στα Ιεροσόλυμα και εκεί μόνοι άνθρωποι που είδα από τους Αποστόλους ήταν ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, και έμεινα μόνο 15 μέρες, επομένως δεν έμαθα από αυτούς κάτι το ιδιαίτερο. Μετά από 14 χρόνια ξαναπήγα και συναντήθηκα με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που θεωρούνταν ότι ήταν οι στυλοβάτες της Εκκλησίας. Τους παρουσίασα το Ευαγγέλιο, συμφώνησαν ότι δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, είναι σωστό το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Και απλώς μου είχαν πει, φρόντισε μονάχα, καθώς εσύ θα πηγαίνεις στα έθνη και εμείς θα πηγαίνουμε στους Ιουδαίους, τους περιτμημένους, εσύ να φροντίζεις και για τους φτωχούς. Και αυτό λέει, φρόντισα να το κάνω. Και συνεχίζει τώρα στο χωρίο 11, για να πει, και όχι μόνο δεν μου πρόσθεσαν τίποτα οι Απόστολοι, οι προηγούμενοι, οι 12 που ήταν μαζί με τον Ιησού Χριστό, αλλά όταν κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς ξέφυγε από το σωστό δρόμο, τον έλεγξα και μάλιστα δημόσια. Χωρίο 11 λοιπόν, προς Γαλάτας 2:11. Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν, κατά πρόσωπον αυτό αντέστην, ότι κατεγνωσμένος είναι. Όταν ανέβηκε λέει ο Πέτρος στην Αντιόχεια, η Αντιόχεια είναι πόλη της βορειοδυτικής Συρίας, σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Επομένως ήταν έξω από τα όρια του λαού Ισραήλ. Πήγε λοιπόν ο Πέτρος στην Αντιόχεια και λέει του αντιστάθηκα κατά πρόσωπο, πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί αυτό που έκανε ήταν αξιοκατάκριτο. Λες, καλά κατά πρόσωπο μπροστά σε όλους. Δεν έπρεπε να τον πιάσεις ιδιαιτέρως, να του πεις αδελφέ και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα ο Απόστολος Παύλος έκανε αυτό το οποίο συμβουλεύει στις επιστολές του. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο κεφάλαιο 5 στα χωρία 19 και 20 λέει «Κατά πρεσβυτέρου κατηγορίαν μη παραδέχου εκτός ή μη επί 2 ή 3 μαρτύρων». Εάν κάποιος σου κατηγορεί κάποιον πρεσβύτερο της Εκκλησίας, μην την δέχεσαι την κατηγορία αυτή, παρά μόνο εάν την επιβεβαιώνουν 2 ή 3 μάρτυρες. Γιατί όταν είσαι σε μια θέση ηγεσίας, οπουδήποτε και μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, είναι φυσικό να παίρνεις αποφάσεις που δεν αρέσουν σε όλους. Και είναι πολύ πιθανό να έχεις να αντιμετωπίσεις κατηγορίες γιατί κάποιου δεν του άρεσε η απόφαση την οποία έχεις πάρει. Είναι φυσικό να υπάρχουν αυτά μεταξύ των ανθρώπων. Επομένως, για να δεχτείς κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου, θα πρέπει να συμφωνήσουν στη μαρτυρία αυτή 2 ή 3 μάρτυρες. Συνεχίζει, χωρίο 20. Τους αμαρτάνοντας, εννοείται πρεσβυτέρους, ενώπιον πάντων έλεγχε, είναι και η λυπή φόβον έχουσε. Όταν λέει ένας πρεσβύτερος αμαρτήσει, τότε έλεγξε τον μπροστά σε όλους. Γιατί ο πρεσβύτερος είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι αυτός που οι άλλοι τον βλέπουν, παρακολουθούν την πνευματική του ζωή και λένε για να το κάνει αυτός, αυτό σωστό θα είναι, ας το ακολουθήσω. Επομένως όταν κάνει ένα λάθος δημόσια λέει, έλεγχε τους μπροστά σε όλους, έτσι ώστε και οι υπόλοιποι να φοβηθούν και να πούν «Οπ, αυτό είναι λάθος, δεν θα το ακολουθήσουμε». Γιατί βλέπετε όταν κάποιος βρίσκεται μέσα σε μια ηγετική θέση, κάνει ένα λάθος, το βλέπουν όλοι, εάν το κάνει δημόσια, και παραδειγματίζονται από αυτό το λάθος. Σου λένε, άρα μπορώ να το κάνω κι εγώ. Εάν πιάσεις να το πεις ιδιαίτερα, ξέρεις αδελφέ, αυτό δεν ήταν σωστό, ο ίδιος μπορεί να διορθωθεί, αλλά όλοι οι υπόλοιποι που είδαν το λάθος έχουν ένα παράδειγμα να ακολουθήσουν λάθος. Γι' αυτό ακριβώς, αυτό κάνει και εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και εξηγεί τι συνέβη και γιατί ήρθε σε αντιπαράθεση πρόσωπο με πρόσωπο δημόσια με τον Απόστολο Πέτρο. Προ γάρ του ελθύν την άσα από Ιακώβου μετά των εθνών συνίσθιεν. Ότε δε ήλθον υπέστελε και αφόριζεν εαυτόν. Λέει, καθώς ήταν στην Αντιόχεια, ήταν εκεί ανάμεσα σε εθνικούς και καθόταν και έτρωγε με ανθρώπους που είχαν πιστέψει και που ήταν από τους εθνικούς. Για τους Ιουδαίους, ξέρετε, δεν επιτρεπόταν να καθίσουν να φάνε με έναν εθνικό. Γιατί τους εθνικούς τους θεωρούσαν ακάθαρτους, τους θεωρούσαν απερίθμητους, επομένως ανθρώπους χωρίς διαθήκη με τον Θεό, επομένως καμία επαφή και δεν καθόταν να φάνε μαζί τους. Το γεγονός όμως ότι κάποιοι από τους εθνικούς είχαν πιστέψει, αυτό τους έκανε αδελφούς και ο Απόστολος Πέτρος το ήξερε αυτό. Ξαφνικά όμως ήρθανε κάποιοι από τον Ιάκωβο, θυμάστε είχαμε πει ότι ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, ήταν επίσκοπος στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ και ήταν από τους αυστηρούς, από αυτούς που έλεγαν κοιτάξτε πρέπει τα πράγματα να είναι σύμφωνα με τους κανόνες του Θεού και θα έχετε προσέξει ώστε και η επιστολή του Ιακώβου μέσα στην Καινή Διαθήκη έχει έναν ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Και καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Ιάκωβο είχαν τάσεις μεγαλύτερης αυστηρότητας στην τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Γιατί θυμάστε ότι η Αποστολική Σύνοδος που είχε γίνει στην Ιερουσαλήμ, αυτή που διαβάζουμε στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, που έγινε το 48 μετά Χριστόν, είχε αποφασίσει ότι οι Ιουδαίοι που πιστεύουν μπορούν να συνεχίσουν να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο, τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Οι εθνικοί που πιστεύουν δεν χρειάζεται να τηρούν. Γιατί αυτό που σώζει και τους μεν και τους δε είναι η πίστη στον Χριστό. Οι άλλοι για λόγους εθνικής παράδοσης θέλουν να ακολουθούν και τον Μωσαϊκό νόμο, ας τον ακολουθούν. Υπήρχαν όμως και κάποιοι που είπανε όχι, πρέπει όλοι να τον ακολουθούν. Και αυτούς τους ονόμασαν Ιουδαίζοντες και αυτοί είχαν επικεφαλής τους, επίσκοπό τους, τον Ιάκωβο, γι' αυτό λέει «Η από Ιακώβου». Ξαφνικά λοιπόν ο Πέτρος εκεί που έτρωγε μαζί με τους εξεθνών πιστούς βλέπει να μπαίνουν κάποιοι από την ομάδα θα λέγαμε σήμερα των σκληροπυρηνικών και λέει αμάν τι θα πούν τώρα αυτοί, θα με δουν εμένα να τρώω με τους εθνικούς και τι γνώμη θα έχουν για μένα, άσε καλύτερα ας πάω παραπέρα, ας τους αφήσω αυτούς να τρώνε σε αυτό το τραπέζι και ας πάω εγώ παραδίπλα που είναι κάποιοι εξιουδαίων πιστοί και τα λοιπά. Επομένως έκανε κάτι από φόβο, υπέστελεν λέει αυτό. Και θυμάστε ότι στις παροιμίες 29-25 λέει ότι ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα, ενώ ο πεπιθός επί Κύριον, αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, αυτός θα είναι σε ασφάλεια. Επομένως δεν πρέπει ο φόβος, ειδικά ο φόβος για το τι θα πούν οι άλλοι, να κανονίζει τη ζωή μας. Εδώ πέρα ο Πέτρος φοβήθηκε και επειδή φοβήθηκε άρχισε λέει να υποκρίνεται. Τι να υποκρίνεται? Να υποκρίνεται ότι δεν είναι αδελφοί οι εξεθνών πιστοί και ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Ότε δε ήλθον, λέει, υπέστελε και αφόριζεν εαυτόν φοβούμενος τους εκπεριτομείς. Και συνυπεκρίθησαν αυτό και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συναπήχθη αυτόν τη υποκρίση. Βλέπετε, ο φόβος είναι κάτι μεταδοτικό και η υποκρισία είναι και αυτή μεταδοτική. Φοβήθηκε ο Πέτρος, τον είδαν οι άλλοι να φοβάται και είπαν, αφού ο Πέτρος φοβάται, πάμε και εμείς μαζί, δηλαδή, εδώ τα πράγματα. Και όπως λέει, υποκρίθηκε ο Πέτρος, έτσι υποκρίθηκαν κι άλλοι, και μάλιστα λέει ακόμα και ο Βαρνάβας, μια άλλη ηγετική φυσιογνωμία. Και αυτός υποκρίθηκε μαζί του, είπε, ναι, από εκεί είναι οι εθνικοί που πίστεψαν στον Χριστό, δεν πειράζει, εμείς πάμε από εδώ μεριά, εδώ που είναι οι Ιουδαίοι που πίστεψαν με τον Χριστό. Ξεχώριζε, λέει, τον εαυτό του. Αλλότε είδον ότι ούκ ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγέλιου, και ξαφνικά λέει, είμαι εγώ εκεί, παρόν, και το βλέπω. Και βλέπω ότι δεν ορθοποδούν, δεν στέκονται σωστά μπροστά στην πίστη του Ευαγγελίου. Γιατί το λέει αυτό? Τι σχέση έχει η συμπεριφορά αυτή, θα φάμε μαζί, θα φάμε χώρια, με την αλήθεια του Ευαγγελίου? Η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Και αυτό ο Απόστολος Πέτρος το είχε γνωρίσει από πρώτο χέρι, γιατί ο Θεός του το έδειξε με ένα σεντόνι που κατέβηκε σε όραμα από τον ουρανό με τα ζώα, θυμάστε, στις πράξεις εκεί στο 10ο κεφάλαιο, και ο Θεός του είπε, σφάξε και φάγε, και είπε, κύριε, μα εδώ πέρα υπάρχουν ακάθαρτα ζώα, δεν μπορώ να φάω, και ο Θεός του είπε, αυτά που εγώ καθάρισα, εσύ να μην τα λες ακάθαρτα. Και όταν το κατάλαβε, πήγε να μιλήσει στον Κορνήλιο, τον εκατόνταρχο, και το πρώτο πράγμα που λέει, πράξεις 10:34, λέει, τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά σε κάθε τόπο ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην είναι δεκτός εις αυτόν. Επομένως, ο Απόστολος Πέτρος ήξερε ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν ξεχωρίζει άτομα και πρόσωπα από την καταγωγή τους και από το παρελθόν τους. Επομένως, η κίνηση που έκανε αυτή ήταν αντίθετη με αυτό που ο ίδιος είχε διακηρύξει, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, γιατί φοβήθηκε. Όταν είδα, λέει, ότι ούκ ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπε το Πέτρο έμπροσθεν πάντων, είπα μπροστά σε όλους τον Πέτρο, «Είσαι Ιουδαίος υπάρχον, εθνικός ζεις και ούκ Ιουδαϊκός. Τι τα έθνη αναγκάζεις Ιουδαΐζιν?» Εσύ, λέει, είσαι Ιουδαίος. Σωστά. Σωστά. Αλλά ζεις σύμφωνα με αυτά που κάνουν οι εθνικοί. Δηλαδή τι? Και εσύ δεν επιμένεις την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Διότι αυτή ήταν η θέση και όταν το συζητήσαμε το θέμα. Ζεις εθνικός και ούκ Ιουδαϊκός. Τι τα έθνη αναγκάζεις Ιουδαΐζιν? Δηλαδή, εσύ κατάλαβες ότι το να τηρούνται όλα τα έργα και οι διατάξεις του νόμου δεν είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τώρα, γιατί δίνεις στους ανθρώπους ότι είναι απαραίτητο, ότι πρέπει να ξεχωρίζουν από εδώ οι εθνικοί, οι εξεθνών πιστοί, οι εξιουδαίων πιστοί? Γιατί μπερδεύεις τα πράγματα και δίνεις λάθος μηνύματα? Τι λέτε να έκανε ο Απόστολος Πέτρος? Ξαφνικά έχεις κάνει κάτι λάθος και ξαφνικά κάποιος σε ελέγχει μπροστά σε όλους και σου λέει, αυτό που κάνεις είναι λάθος. Δύσκολο, ε? Αλλά ξέρετε τι μου αρέσει? Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή πώς αντέδρασε και δεν έχουμε καμία πληροφορία το πώς αντέδρασε. Το ζήτημα είναι ότι δεν χάλασαν οι σχέσεις τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα σας διαβάσω τώρα τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος για τον Απόστολο Παύλο. Δεν χάλασαν οι σχέσεις τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν κάποιος αδελφός μας ελέγχει, μπορεί να μας πειράξει, μπορεί να είναι δυσάρεστο. Αλλά το κάνει για το καλό μας. Το κάνει για να δούμε κάποια αλήθεια που την ξεχάσαμε. Ακόμα και με σκοπό κακό να το κάνει, μπορεί ο Θεός να το χρησιμοποιήσει για καλό μας. Επομένως, δεν πρέπει να χαλάνε οι σχέσεις, οι προσωπικές μας σχέσεις, από τις οποιασδήποτε αντιπαραθέσεις, τις πνευματικές, τις αντιπαραθέσεις, τις ερμηνευτικές, τις αντιπαραθέσεις των απόψεων και όταν κάποιος μας ελέγχει. Δέστε τι λέει ο Αποστόλος Πέτρος. Δεύτερη επιστολή Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 15. «Και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγείστε». Να θεωρείτε σωτηρία την μακροθυμία που δείχνει ο Κύριος, «καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος, κατά την δοθήσαν αυτό σοφίαν έγραψε νημήν». Έτσι. Όπως έγραψε και ο, πώς τον είπε, αγαπητός αδελφός Παύλος. Τον ονομάζει ο αγαπητός αδελφός Παύλος και μάλιστα λέει ότι του δόθηκε σοφία από τον Θεό, κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν. Χωρίο 16, Β. Πέτρου 3, 16. «Ως και εν πάσες τις επιστολές λαλών εν αυτές περί τούτου», κάνει αναφορά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, «εν εσαι δυσνόητα τινά». Μερικά από αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος δεν είναι εύκολα κατανοητά. «Οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλεια». Σε αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος υπάρχουν μερικά δυσνόητα και μερικοί αμαθείς και αστήρικτοι τα διαστρεβλώνουν. Και μετά λέει μια φοβερή φράση: «ως και τας λοιπάς γραφάς», όπως και τις υπόλοιπες γραφές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Απόστολος Πέτρος θεωρεί τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου γραφές. Εκείνη την εποχή όταν έλεγαν γραφές εννοούσαν την Παλαιά Διαθήκη, έτσι, αυτές ήταν οι γραφές. Και ξαφνικά εδώ έχουμε μια μαρτυρία ότι ενώ ζει ο Απόστολος Παύλος, ενώ ζει ο Απόστολος Πέτρος, ήδη ο Απόστολος Πέτρος θεωρεί γραφές, ίσον μέρος της αποκάλυψης του Θεού, μέρος της Αγίας Γραφής, τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Και είναι θαυμαστό, προσέξτε, μιλάει για τον άνθρωπο που μπροστά σε όλους, εμείς θα λέγαμε τον πρόσβαλε, μπροστά σε όλους τον έλεγξε. Και άσχετα με το πώς αντέδρασε εκείνη τη στιγμή, η σχέση του με τον Απόστολο Παύλο ποια είναι? Ο αγαπητός αδελφός μας Παύλος, που ο Θεός του έδωσε ξεχωριστή σοφία και σας έγραψε τις επιστολές, και οι επιστολές του είναι μέρος των γραφών, είναι μέρος της Αγίας Γραφής. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας: «Ημείς φύση Ιουδαίοι και ούκ εξεθνών αμαρτωλοί». Τώρα έχει γίνει κάποια συζήτηση μεταξύ των ερμηνευτών εάν αυτά από εδώ και κάτω είναι λόγια που συνέχισε και είπε ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο Πέτρο σε εκείνη την αντιπαράθεση, ή αν τελειώνει η αντιπαράθεση με το «τι τα έθνη αναγκάζεις Ιουδαΐζιν» και από εδώ και κάτω είναι λόγια που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες πια. Δεν είναι σημαντικό, εγώ πιστεύω προσωπικά το δεύτερο, πιστεύω ότι τελείωσε η αντιπαράθεση με το Ιουδαΐζιν και από εδώ και πέρα μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες. Λέει: «Εμείς φύση Ιουδαίοι και ούκ εξεθνών αμαρτωλοί». Εμείς από τη φύση μας είμαστε Ιουδαίοι και όχι, δεν προερχόμαστε από τα έθνη, και βλέπετε τους ανθρώπους όλων των εθνών τους ονόμαζαν αμαρτωλούς. Θυμάστε τι σήμαινε η λέξη αμαρτωλός στα Ευαγγέλια. Και στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια και στα Ευαγγέλια. Η λέξη αμαρτωλός σημαίνει ο άνθρωπος που δεν νοιάζεται να τηρήσει τον νόμο του Θεού. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Επομένως ξεχώριζαν οι Ιουδαίοι τους δικαίους, δηλαδή ποιοι ήταν οι δικαίοι, αυτοί που νοιάζονταν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού, και τους αμαρτωλούς, αυτούς που δεν νοιάζονταν να τηρήσουν τον νόμο του, δεν νοιάζονταν τι λέει ο Θεός. Και βέβαια στους ανθρώπους που δεν νοιάζονταν να τηρήσουν τους νόμους του Θεού έβαζαν και όλους τους εθνικούς. Γι' αυτό λέει δεν είμαστε εξ εθνών αμαρτωλοί, ειδότες δε ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος δεν δικαιούται, δεν μπορεί να δικαιωθεί από τα έργα του νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Εμείς λέει ξέρουμε, προσπαθήσαμε να δικαιωθούμε με τα έργα του νόμου, ξέρουμε πια ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί με τα έργα του νόμου, και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργων νόμου. Γιατί πιστέψαμε στον Χριστό. Και πιστέψαμε ότι από εδώ και πέρα ο Χριστός θα μας δικαιώσει με το γεγονός ότι πιστέψαμε και όχι με τα έργα του νόμου, διότι, και τώρα παραθέτει ένα χωρίο από τον Ψαλμό 143, 142 στην παλαιότερη αρρύθμιση, το πρώτο χωρίο, ότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Γιατί από τα έργα του νόμου δεν πρόκειται να δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. Η καινούργια μετάφραση το χωρίο αυτό το λέει: «Σε δίκη μη θελήσεις να με φέρεις, γιατί κανένας ζωντανός δεν είναι δίκαιος μπροστά σου». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι: «Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών». Έτσι είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ακριβώς αυτό το χωρίο από τον Ψαλμό 143:1 παίρνει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Ρωμαίους 3:20, όπου λέει: «Διότι εξ έργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού, διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας». Ο νόμος, λέει, σε βοηθάει να γνωρίσεις τι είναι η αμαρτία. Αλλά μπροστά στον Θεό δεν μπορεί κανένας να δικαιωθεί με τις δικές του προσπάθειες. Προσπαθώντας ο ίδιος να κάνει τα έργα του νόμου, προσπαθώντας ο ίδιος να τηρήσει τον νόμο του Θεού, να τηρήσει μόνος του τον λόγο του Θεού, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Είδε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ, ευρύθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος. Μη γέννητο. Εάν, λέει, θέλαμε να δικαιωθούμε εν Χριστώ, με την πίστη στον Ιησού Χριστό, το αποτέλεσμα είναι να είμαστε και εμείς αμαρτωλοί, δηλαδή άνθρωποι που δεν νοιάζονται να τηρήσουν τον νόμο του Θεού, τα λόγια του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Χριστός εξυπηρετεί την αμαρτία? Και λέει: μη γέννητο, δεν είναι δυνατόν. Ήγαρ ακατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτην εμ' αυτόν συνίσθημι. Εάν αυτά τα οποία τα έβαλα στην άκρη, είπα, δεν ισχύουν αυτά. Και αφού είπα ότι δεν ισχύουν, δεν ισχύει το να σωθεί κανένας με την τήρηση του νόμου, παρά μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Εάν τώρα αρχίσω να λέω, ναι, αλλά ξέρεις, μαζί με την πίστη στον Χριστό χρειάζεται να τηρήσεις και τα έργα του νόμου για να σωθείς, τότε, λέει, γίνομαι παραβάτης. Δηλαδή, άλλα έλεγα, άλλα λέω, δεν ξέρω τι λέω. Παραβαίνω αυτά τα οποία είπα εγώ ο ίδιος. Και μετά έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τμήμα που λέει: «Εγώ γαρ δια νόμου, νόμο απέθανον, ή να Θεό ζήσω». Εγώ δια του νόμου, μέσω του νόμου, ως προς τον νόμο έχω πεθάνει για να ζήσω ως προς τον Χριστό. Επομένως, ως προς τον νόμο είμαι πεθαμένος. Δεν με νοιάζει τι λέει ο νόμος, ο νόμος δεν νοιάζεται για μένα, έχω πεθάνει. Γιατί? Για να ζήσω με τον Θεό. Αυτό είναι κάτι που ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Έχουμε πει και παλιότερα ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία ανάμεσα στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην προς Γαλάτας. Στην προς Ρωμαίους 7:4 λέει: «Ωστε αδελφοί μου, και εμείς εθανατώθητε το νόμο», το ίδιο, «εθανατώθηκε το νόμο δια του σώματος του Χριστού, εις το γενέστε ημάς εταίρο, το εκ νεκρών εγερθέντη, ή να καρποφορήσομεν το Θεό». Και συνεχίζει: «Χριστό συνεσταύρωμε». Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Έχω πεθάνει πάνω στο σταυρό μαζί με τον Χριστό. Θυμάστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, λέει: «Η αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίνοντας τούτο ότι εάν εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον». Ένας πέθανε για όλους, ο Χριστός πέθανε για όλους, άρα όλοι πέθανον. «Και απέθανεν υπερπάντων ή να οι ζώντες μικέτι εαυτοί ζώσιν, αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και γερθέντι». Πέθανε, λέει, για όλους, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Επομένως, μας λέει εδώ, θες να δώσεις τη ζωή σου στον Χριστό, πας στον Χριστό. Πεθαίνεις ως προς τον νόμο, πεθαίνεις ως προς την αμαρτία, πεθαίνεις. Γιατί? Γιατί λες, όπως ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό για μένα, και εγώ πεθαίνω ως προς τον εαυτό μου, ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, γιατί θέλω να ζήσω για τον Θεό. Και ξέρεις ότι αυτό είναι μία απόφαση που μπορεί να την πάρεις μία στιγμή, αλλά μετά εφαρμόζεται η απόφαση αυτή στην καθημερινή μας πορεία, στην καθημερινή μας ζωή. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί Χριστός. Δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Βλέπετε, αυτό είναι θαυμαστό. Έρχεται ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μας. Θυμάστε στην 1η Κορινθίους 6:19 λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός, ίσον κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, ο Χριστός έρχεται να ζήσει μέσα σου, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να ζήσει μέσα σου. Λέει, από εδώ και πέρα δεν ζω πια εγώ, ζει εν εμή Χριστός. Ω δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Και ως προς το ότι συνεχίζω να ζω. Λέω, δεν ζω πια εγώ, με βλέπετε να ζω όμως. Ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού. Αυτό που με κινητοποιεί στη ζωή μου είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Επομένως, δεν ζω για να κάνω το θέλημά μου, αυτό που μου αρέσει, αυτό που με βολεύει, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Μου έκανε εντύπωση ένας αδελφός που έγραφε. Λέει, χωρίζονται όλοι οι άνθρωποι σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή που κάποια στιγμή λένε, Θεέ μου, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Και άλλη κατηγορία είναι αυτή που κάποια στιγμή ο Θεός τους λέει, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Με κοιτάτε λίγο περίεργα. Το θέμα συζητούσε γιατί ο Θεός επιτρέπει ή ξέρω εγώ γιατί να υπάρχει κόλαση. Γιατί οι άνθρωποι να πηγαίνουν στην κόλαση. Και η απάντηση είναι απλή. Εάν σε όλη σου τη ζωή δεν θέλησες να ακολουθήσεις τον Θεό, που ο Θεός αυτό ήθελε. Ο Θεός λέει, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση να αληθιαστεί. Και εσύ λες, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Όταν πεθαίνεις, ο Θεός θα σε πάρει αναγκαστικά κοντά του? Μια ζωή δεν σε εξανάγκαζε, τώρα θα σε εξαναγκάσει. Γιατί να σε εξαναγκάσει? Κάποια στιγμή είπες, δεν θέλω, δεν θέλω. Ο Θεός σου έλεγε, εγώ θέλω να έρθεις κοντά μου. Εσύ έλεγες, δεν θέλω, δεν θέλω. Και στο τέλος ο Θεός σου είπε, εντάξει, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Και πας στην κόλαση γι' αυτό. Γιατί αποφάσισες ότι αυτό είναι το θέλημά σου και προχωράς προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Θεός δεν θα σε εξαναγκάσει να πας κοντά του και να περάσεις την αιωνιότητα μαζί του χωρίς να το θέλεις. Ω δε ζω εν σαρκή, ζω εν πίστη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με. Ο Ιησούς με αγάπησε και παρέδωσε λέει τον εαυτό του για χάρη. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη 3:16 που φαντάζομαι όλοι το θυμάστε απ' έξω, λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιό του. Εδώ λέει ότι ο Υιός αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του. Έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός αγάπησε και παρέδωσε. Και αυτό ακριβώς είναι που διαβάζουμε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 17 και 18. Λέει ο Χριστός, κανένας δεν παίρνει τη ζωή μου, ουδείς αίρει αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ τίθυνη αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Λέει ο Χριστός, έχω εξουσία να δώσω τη ζωή μου, έχω εξουσία να μην τη δώσω. Ο Πατέρας με έστειλε και εγώ συμφώνησα να δώσω τη ζωή μου. Επομένως ο Χριστός, λέει εδώ όπως το πάρω, με αγάπησε και από την αγάπη του πρόσφερε τη ζωή του για μένα. Και καταλήγει και κλείνει το κεφάλαιο «Ου καθετώ την χάριν του Θεού». Δεν μπορώ να αγνοήσω, λέει η μετάφραση έτσι. Αθετώ σημαίνει βάζω κάτι στην άκρη. Είναι από το «α» το στερητικό και το τίθιμη. Βάζω κάτι στην άκρη. Δεν βάζω στην άκρη τη χάρη του Θεού. Η γαρδιανό μου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανε. Εάν μπορούσε ο άνθρωπος να δικαιωθεί μέσω του νόμου, δηλαδή είχαμε τον νόμο του Θεού και ο Θεός έλεγε θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Εάν μπορούσε ένας άνθρωπος να πει εγώ θα τα τηρήσω και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό θα τα τηρήσω όλα και θα σωθώ έτσι, τότε λέει δεν υπήρχε λόγος ο Χριστός να έρθει και να σταυρωθεί και να πεθάνει. Επειδή ο Θεός ξέρει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει όλες τις απαιτήσεις του νόμου του Θεού, γι' αυτό έστειλε ο Θεός τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε, ώστε η σωτηρία μας να είναι με τη χάρη του Θεού, δια της πίστεως, και πάρα πολύ ωραία το ξεκαθαρίζει όλο το θέμα αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 8 έως 10. Θυμάστε, λέει, χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως. Είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού, ο Θεός σας έκανε ένα δώρο που δεν το αξίζατε, αυτό είναι η χάρις. Ο Θεός σας έκανε ένα δώρο που δεν το αξίζατε. Και εσείς αυτό το δώρο το δεχτήκατε δια της πίστεως. Χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως. Ο Θεός σας έδωσε δώρο που δεν το αξίζετε και εσείς το δεχτήκατε το δώρο δια της πίστεως. Και τούτο λέει ούκ εξ ημών. Αυτό δεν ήταν από δική σας προσπάθεια, από δική σας πρωτοβουλία. Θεού το δώρο. Ήταν δώρο του Θεού. Ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε. Δεν ήταν από έργα που έκανε για να μην μπορεί κανένας να καυχηθεί, να μην μπορεί κανένας να πάει μπροστά στον Θεό και να πει Θεέ μου, εγώ έκανα αυτό, έκανα και εκείνο, έκανα και εκείνο, τη σωτηρία τη δικαιούμαι. Έπειτα από τόσα που έκανα, λέει κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό. Σώζεσαι όχι με τα έργα τα οποία κάνεις, τηρώντας τις εντολές του Θεού. Σώζεσαι με την χάρη του Θεού που σου προσφέρει τη σωτηρία την οποία ο Ιησούς Χριστός παρέλαβε επάνω στο Σταυρό και μας την δίνει δωρεάν, καθώς πλήρωσε ο ίδιος την ποινή της αμαρτίας μας επάνω στο Σταυρό, και από εκεί και πέρα με την πίστη δέχεσαι αυτήν την χάρη τη δωρεά του Θεού και έτσι σώζεσαι. Αλλά αμέσως μετά, στο χωρίο 10, Εφεσίους 2:10, μιλάει και για τα έργα. Λέει ότι αυτού ποίημα εσμέν, είμαστε δημιούργημα του Θεού. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός είναι εν αυτής περιπατήσομεν. Λέει, σωθήκαμε με τη χάρη του Θεού. Την χάρη αυτή τη διδεχθήκαμε με την πίστη. Δεν ήταν από δικές μας προσπάθειες, ήταν δώρο του Θεού. Και τώρα που σωθήκαμε και επειδή σωθήκαμε, έχουμε να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη με καλά έργα, τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Για τον καθέναν μας, ο Θεός έχει ετοιμάσει συγκεκριμένα καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Επομένως, η πίστη δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Η πίστη είναι κάτι το βιωματικό. Πιστεύεις στον Χριστό και αυτή η πίστη σε οδηγεί σε έργα αγάπης. Θυμάστε ότι λέει, εν Χριστώ αυτό που ισχύει είναι πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Πίστη η οποία ενεργεί, δρά με αγάπη. Και αυτή είναι η πίστη που πραγματικά σώζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη Του, ευχαριστούμε τον Θεό για τη δωρεά Του και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η σωτηρία μας δεν εξαρτάται από τις δικές μας προσπάθειες, αλλά εξαρτάται από τη χάρη του Θεού, την οποία εμείς δεχόμαστε με την πίστη στη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Αμήν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι.
Το εντάξιο 19 που λέει για το για νόμου νόμο απέθανε να θέλω ζήσω στον Σταύρο,
ναι.
Νομίζω ότι περιγράφει μία κατάσταση αυτού του ανθρώπου που γνωρίζει τον Χριστό. Και την Εφεσίους 2:5 λέει ότι όχι εμείς μεταλλευτοί μας ενεζοποίησε σε χρόνο αόριστο μας συνήγειρε, μας
φωτάνε. Σωστά.
Και μας συνεκάθησε στη Θεσσαλονίκη στο Ιησού.
Έτσι.
Για την μεριά, στον σταυρό πάνω του χάρη. Για να γεγονός
αυτό.
Βεβαίως. Και μια μεριά λέει ότι μας ανέφησε και μας συνεκάθησε στη Θεσσαλονίκη.
Αμήν.
Μπορείς να μας εξηγήσουμε παραπάνω.
Ναι, ότι όταν δίνουμε την ζωή μας στον Ιησού Χριστό, αυτό σημαίνει ότι αποφασίζουμε να πεθάνουμε ως προς την αμαρτία, ως προς τον εαυτό μας, και θυμάστε ότι αυτή είναι η εικόνα μέσα στην Καινή Διαθήκη του βαπτίσματος. Το βάπτισμα είναι μια τελετή ταφής. Κάποιος πέθανε, θάβεται μέσα στο νερό, και όπως κανένας βγαίνει από το νερό μετά τον βάπτισμα, έτσι είναι ένα σύμβολο της Ανάστασης, της πνευματικής Ανάστασης. Επομένως μιλάει για θάνατο, ταφή και Ανάσταση. Και αυτό ακριβώς είναι. Ξεκινάει κανένας με μία απόφαση όπου δίνει τη ζωή του στον Χριστό, αποφασίζει ότι δεν θα ζω άλλο πια για τον εαυτό μου, θα ζω για τον Θεό, και αυτό λέει ότι όπως συμμετέχουμε στον θάνατό του, έτσι συμμετέχουμε και στην Ανάστασή του. Και όπως πολύ σωστά είπε ο αδελφός ο Αντώνης, στην προσεφεσίους το λέει αυτό πολύ καθαρά, ότι συνετάθημεν μαζί με τον Χριστό, μετά μας συνανέστησε, έτσι, μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και μας συνεκάθισε μαζί του στα επουράνια, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα. Αυτό σημαίνει ότι ως πιστός βρίσκεσαι πνευματικά καθισμένος σε θέση εξουσίας. Μαζί με τον Χριστό, πάνω από κάθε αρχή, δύναμη, κυριότητα και από κάθε όνομα, λέει, που ονομάζεται όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα και στο μελλοντικό. Και είναι σημαντικό αυτές τις αλήθειες να τις μελετούμε στην παρουσία του Θεού και να γεμίζουμε από τις αλήθειες αυτές, ώστε όταν έρχονται τα προβλήματα της καθημερινότητας, να λες είμαι μαζί με τον Χριστό καθισμένο στο θρόνο. Λίγο πριν έχει πει Εφεσίους 1:3, είμαστε ευλογημένοι με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Έτσι, ο Χριστός με συνανέστησε, με συνεκάθισε μαζί του πάνω από κάθε εξουσία, δύναμη, κυριότητα. Επομένως, όταν ο εχθρός έρχεται να μου επιτεθεί, εγώ είμαι καθισμένος σε μια θέση εξουσίας απέναντι σε αυτόν τον εχθρό, γιατί είμαι καθισμένος μαζί με τον Χριστό πάνω από κάθε εξουσία, δύναμη, κυριότητα. Επομένως, και πάνω από κάθε δύναμη του εχθρού που θα έρθει να μου επιτεθεί, και έχω εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού να είμαι νικητής, να νικάω στη μάχη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Κάτι άλλο, ναι.
Το υπόθεση όμως νομίζω είναι η σταυρωμένη ζωή. Γιατί αν δεν είναι σταυρωμένη ζωή, απατάμε τον εαυτό μας ότι είμαστε και καθισμένοι στα δεξιά του Πατέρα. Γιατί η πίστη, όπως είπατε, είναι βιωματική.
Βέβαια.
Έχεις πίσω το Αβραάμ, διόρευσε την γη και την έκανε τη δρομιά. Εμάς η πίστη μας έγινε ένα περπάτημα, είναι μια οδός, στην οποία μας το δείτε. Αν δεν περπατάμε, νομίζω ότι είμαστε σε πίστη και καθιζόμενοι δεξιά στον Πατέρα με τον Ήμα.
Σωστά, σωστά. Σωστά το επισημαίνει ο αδελφός, ότι αυτό προϋποθέτει μια ζωή, ζωή πίστης και υπακοής στον Θεό. Γιατί βλέπετε ότι το κάθε τι που λέει ο Λόγος του Θεού χρειάζεται να το συνδυάζουμε με οτιδήποτε λέει στην υπόλοιπη γραφή. Θυμάστε ότι στους πιστούς Εφεσίους 4:27 τους λέει μήτε δίδετε τόπον στον διάβολο. Επομένως, βεβαίως ζούμε σε εξουσία και έχουμε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, εφόσον δεν δίνουμε τόπο στον εχθρό και ζούμε μια ζωή που η καρδιά μας να έχει τη διάθεση να υπηρετήσει τον Θεό. Προσέξτε, έχει σημασία η καρδιά και η διάθεση. Κανένας δεν είναι τέλειος και κανένας δεν γίνεται τέλειος εδώ στη γη. Έτσι. Τέλειοι θα είμαστε από την άλλη μεριά της αιωνιότητας. Εδώ έχουμε σφάλματα, αλλά σημασία έχει η καρδιά μας εάν είναι πλήρως δοσμένη στον Θεό. Εάν θέλουμε πραγματικά με όλη μας την καρδιά να ζήσουμε για τον Θεό. Θυμάστε, λέει, ότι αν περπατάμε στο φως, όπως εκείνος είναι στο φως, 1 Ιωάννου 1:7, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Επομένως, καθώς περπατάμε μέσα στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία, και έτσι μπορούμε να ενεργούμε καθισμένοι στο θρόνο και χρησιμοποιώντας την εξουσία που ο Κύριος μας έδωσε. Αμήν. Ναι.
Αυτό το ερώτημα του αόρυφου συνεχάσε. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα γεγονός που έχει γίνει για όποιον πιστεύει.
Ναι.
Δεν χρειάζεται τα έργα. Δεν είπα τα έργα, δεν είναι προϋπόθεση για να συνεχίσει με την ερώτηση.
Όχι, δεν.
Να όσοι εσείς που πιστέψατε, λέει ότι μα συνεχάσε χρόνο.
Βεβαίως.
Δεν λέτε για προϋπόθεση άλλη.
Ναι, μας συνεκάθισε. Απλώς εμείς για να βιώσουμε τα προνόμια αυτού του καθίσματος.
Άρα.
Αυτό. Αλλά ότι είναι ένα γεγονός.
Είναι ένα γεγονός.
Βεβαίως.
Είναι
τελειωμένο.
Προσπάθεια για το παιδί μου.
Όχι βέβαια. Είναι τελειωμένο. Το συνεκάθισεν είναι αόριστος. Συνανέστησεν είναι αόριστος. Μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό. Μας κάθισε μαζί του στα επωράνια. Είναι ένα τελειωμένο γεγονός. Απλώς καλούμαστε αυτό να το πιστεύουμε και να το βιώνουμε ακριβώς.
Ναι Κύριε, μας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για όλα τα θαυμαστά που έκανες για μας. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή σωτηρία που προμήθευσες για μας επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Οδήγησέ μας σε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει κάθε μέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.